Gepdiýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmen hökümeti Russiýada howpsuzlyk şertleriniň mundan beýlek ýarmarlaşmagyny alada bildirip, bu ýurt bilen arada howa gatnawlaryny wagtlaýyn ýatyrmagy, Russiýada bilim alýan türkmenistany ýaşlaryň bolsa öz okuwlaryny howpsuz ýurtlara geçirmegi barasyny öňünden tagyrlaýdyp başlady.
Türkmenistan howa ýollary kampaniýasy Russiýanyň howa giňişliginiň Mundan da beýlek durnuksuzlaşmak ehtimallygy bilen bagly aladalaryň arasynda bu ýurt bilen arada uçur gatnawlaryny ýatyrmakçy bolýar.
Diýip Azatlyk Radiosynyň transport pudowuna bir çeşme saýdýar. Şol bir wagtda öňümizde günlerde Aşgabat, Kazan we Aşgabat, Moskwa ugurlaryny öňünden bilet satylanan ýolagçylary degişli gatnawlaryň ýyzy süýşürilýändigi barada habar berilýär.
Kazan we Moskwa ugurlary boýunça öňünden bilet satyn alan ýolagçylary jaň edip Uçur gatnawlarynyň wagtynyň herlikçe ýyzy süýşürilendigi habar berilip başlandy.
Diýip bir ýolagçy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Transport pudowuna çeşmemiziň sözlerine görä häkimetler bu çäreleri Russiýanyň howa giňişliginiň durnuksuzlaşmagy bilen bagly howa tirlenmeleri bilen düşündirýärler. Bu aralykda Gunwatar Balkan welaýatynyň yerli häkimetler Russiýanyň ýokary hujaýlaryna bilim alýan taliplaryň howsarlary bilen ýygnaklary geçirip, olaryň okuwlaryny howpsuz ýurtlara geçirmeklerini maslahat berip başladylar. Şeýle ýygnaklar howpsuzlyk edaralarynyň we migrasiýa gurulunyň işgärleriniň hemde häkimlik wekilleriniň gatnaşmagyny 3-nji martda Balkanawat we Türkmenistan şäherlerine geçirildi.
Yerli häkimetler öýlen saat 5 töwereklerinde taliplaryň howsarlary bilen ýygnak geçirip, Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky çykmasyň hatda çylsyrymlaşmak ähtimallygy barada duýdurs berdiler we şol sebäpden Russiýada bilim alýan taliplaryň ýokary okuwlaryny howpsuz ýurtlara geçirmegi maslahat berdiler.
Diýip ýygnağa gatnaşan bir yerli ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle-de ýygnaklarda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň ýaňy ýakynda geçiren media çykyşlarynyň birini ýadro ýaraglaryny ulanmak barada atan haýwatlaryna da salgylanyldy.
Bu urşuň hasa çylsyrymlaşjak duwarda aladalar beýan edildi. Moskwa eger Ukraina we Gunwatar ýurtlaryna garşy ýadro ýaraglaryny ulansa, Gunwataryň hem ýadro jogabynyň boljak duwarda çaklamalar öňeserildi. Şeýle ýagda ýüze çykan halatyny biziň Russiýadaky raýatlarymyzyň jan saglygyny howp awanmagyndan gorkulýar.
Diýip ýygnağa gatnaşan bir Balkanyň ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Vladimir Putin Russiýada 17-nji martda geçirilýän prezident saýlawlarynyň öňe süýresini döwlet hiýetçiligine Rus media süýrüşdelerine beren interwýusyny Russiýanyň öýde ýetýärliligi howp astyna düşen halatyny öýdünin ýadro ýaraglaryny ulanmagy taýýardygy barada ýene bir gerek duýduruş berdi. Bu haýwatlar Türkmenistany hem aljyranlygy we howa tirlenmelere ýol açdy. Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň Russiýa bilen arada uçur gatnawlaryny wagtlaýyn ýatyrmak meýilnamalary we yerli häkimetleriň Russiýada kraýatlaryň howpsuzlygy boýunça ýylat arasyny alyp barýan gurrun döşükleri Rus prezidenti Vladimir Putiniň ýadro ýaraglarynyň peýdalanmak barada tan haýwatlarynyň ýygyanyny we Russiýada geçiriljek prezident saýlawlarynyň öňe süýresine gawat gelýär. Türkmenistan Russiýanyň Ukrainadaky çoğdurşuny başından beri bitarap çemeleşdi. Ne çoğdurşu ýazgyrdy, ne de Ukraina goldaw beýan etdi. Şol bir wagtda Azatlygyň habarçylary mundan öňki ýurtda Russiýanyň agresiw hereketleri boýunça Rus propagandasyna eýerilýändigi barada habar berdiler. Mekteplerde Rus telewizionyna tomoşa edilmeginiň mugallimler tarapynyň maslahat berilen halatlary boldy. Şeýle-de Russiýa bilen Ukrainanyň arasyna uruşyň Rus meýilli şöhrelendirilmegine, Moskwanyň nukdaý nazarynyň çemeleşilmegine ýykyn edildi. Azatlyk radiosy Russiýa bilen arada uçur gatnawlaryň ýatyrmagy mak ehtimallygy barady. Şeýle-de Russiýada bilim alýan taliplaryň howsarlary bilen geçirilýän ýygnaklar barady. Degişli edaralardan tesbir alyp bilmedi. Russiýa 2022-nji ýylyň 24-nji fevralyna Ukraina esasyz goşuny girdi. Şonu Ukrainada bilim alýan türkmen studentler köplenç öz tagallalary bilen uruş başlanan ýurdu terk etmäge çalyşdy. Türkmenistan awia kompaniýasy mundan öňki 2023-nji ýylyň tomtunyna Moskwa edilen dron hüjümleriniň ýygyany Ýolagçylaryň howpsuzlygyny alada bildirip, Moskwa bilen aradaky uçur gatnawlaryny wagtlaýyn ýatyrdy. Howa ýollary kompaniýasynyň uçuş rejesine görä 30-njy marta çen Aşgabat Moskwa ugru boýunça hepdede 5 gatnaw, Aşgabat Kazan ugru boýunça 3 gatnaw ýola goýulupdyr. Russiýanyň ýokary hujaýlaryny 30 mingden gowrak türkmenistany talip bilim alýar. Şeýle-de soňky ýyllarda Russiýa hökümetiniň hödürleýän göçüş maksatnamasynyň esasyny Russiýa göçmäge isteg bildirýän türkmenistanlaryň sany artdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary şeýle maksatlar bilen Aşgabatda Rus elçixanasyna ýüz tutýan raýatlar barada ençemegede habar berdiler. Ýöne häzirki wagtda habarçylarymyz Aşgabatda Rus elçixanasynyň öňünde emele gelýän nowatlaryň egsilendigini, ýüz tutmalaryň kemelendigini habar berýärler.